Garbėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šį sekmadienį minėjome žydų gelbėtojų dieną. Prisiminėme žmonės, kurie rizikuodami savo gyvybę, gelbėjo tuos, kurie buvo persekiojami. Ir šiandien mūsų studijoje kalbėsimės būtent apie tai ir vieši Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius, daktaras Arūnas Bubnys.
Labą dieną.
Sveiki. Ačiū, kad atėjote ir sutikote pasidalinti informaciją apie tokią ir žinomą, ir nežinomą temą. Šiandien kalbėsimės apie žydų gelbėtojus, kunigus. Ir prieš pradedant kalbėti apie juos, dar norėjau primintumėt klausytojams, ką reiškia holokausto metais gelbėti žydus? Kuo rizikavo tie žmonės?
Na, tie žmonės, kurie gelbėjo žydus, nepaisant okupacinės valdžios nurodymų ir grasinimų, ir ne tik grasinimų, bet realiai už žydų gelbėjimą buvo galima susilaukti ir mirties bausmės. Ir buvo tokių atvejų Lietuvoje, kai gelbėjo žydus žmonės buvo suimami, reiškia, įkalinami ir po to sušaudinami. Tokių atvejų buvo ir tarp kunigų. Buvo keletas kunigų, kurie taip pat lietuvių ir lenkų tautybės kunigų, kurie buvo būtent sušaudyti už paramą žydams arba žydų gelbėjimą nacių okupacijos metais.
Sakyt, ar platus reiškinys buvo kunigai žydų gelbėtojai, ar daug kunigai, galbūt vienuoliai, ar daug jų įsitraukė, gal skaičiai yra žinomi kažkokie?
Tai skaičiai žinomi, be abejo, jie nėra absoliučiai tikslus, nes žydų gelbėjimas buvo, žinoma, slaptas dalykas ir žmonės stengiasi slapta tos dalykus išlaikyti. Ir kas keiščiausia, kai grįžo sovietai, tai daugybė žydus gelbėjusių žmonių buvo išvežti į Sibirą, įkalinti gulagę arba ištremti. Ir tokia buvo situacija Stalino laikais, kad žmonės, tie, kurie gelbėjo žydus, stengiasi irgi apie tai nekalbėti net sovietų valdžios metais, Stalino laikais, kadangi nežinojo, ar ta valdžia teigiamai ar neigiamai tuos dalykus vertins, kadangi, kaip sakiau, daug žmonių, kurie gelbėjo žydus, buvo ištremti arba įkalinti gulagę. Todėl jau praėjus dešimtmečiams, sakykim, po antro pasaulinio karo, po nacių okupacijos, tai pirma knyga apie žydų gelbėjimą sovietinėje Lietuvoje buvo išleista tik tai 1967 metais ir vadinosi ir Beginklo kariai, ir ten buvo papasakota 14 istorijų žydų gelbėtojų ir, sakykime, iki to laiko praktiškai tai nebuvo apie tai rimtai rašoma ir tyrinėjama, o per tą laiką nemažai žmonių, kurie dalyvavo žydų gelbėjimai ir numirė, kaip sakoma, ir nepaliko savo liudijimo apie šį kilnų reikalą.
Gal yra žinoma kažkokių konkrečių istorijų, kaip veikė tie kunigai? Galbūt jiems buvo lengviau veikti nei paprastiems žmonėms, tarkim, slapstant žydus, ar jie turėjo kažkokį tinklą, galbūt bendradarbiavo vieni su kitais, kuo čia ypatingas jų tas vaidmuo?
Na, aš tik dar grįšiu prie to skaičių, kai tai yra žinoma bent jau ne mažiau 163 kunigai, dvasiškiai ir vienuoliai, kurie Lietuvoje gelbėjo žydus. Tai jeigu kalbėt apie socialinius sluoksnius, tai žinoma daugiausia tai buvo valstiečiai, nes Lietuva tuomet buvo valstietiška šalis, 80% gyventojų Lietuvos tuomet gyveno kaimuose, tai natūralu ir slėpti žinoma kaimuose buvo vis tik tai paprasčiau negu miestuose, kur buvo daug gyventojų, daug kaimynų, kurie galėjo pamatyti ir įskųsti valdžiai apie slepiamus žydus. Tai, sakyčiau, 163 žinomi atvejai, tai palyginau su tuo, kiek iš viso buvo kunigų Lietuvoje tuo metu, tai yra, sakyčiau, didelis procentas ir ko gero tai buvo būtent šitas socialinis ar profesinis sluoksnis buvo, galima sakyti, vienas aktyviausių žydų gelbėtojų, o, sakykime, taip, Lietuvoje nebuvo specialios tokios organizacijos, formalios pogrindžio organizacijos, kaip Lenkijoje, pavyzdžiui, Žegota buvo tokia organizacija, kuri būtent jos tikslas buvo gelbėti žydus, bet nepaisant to, Lietuvos kunigai daug iš savo įsitikinimų krikščioniškų, kurie kirtosi su nacizmo rasistinė ideologija, žmonių nuvertinimu, reiškia, ir nepagarba žmogaus gyvybei, laisvei, žinoma, tie dalykai buvo priešiški krikščioniškai ideologijai ir kunigai Žinoma, buvo kurie pasyvus, kurie gal dėl tam tikrų įsitikinimų ir dėl tiesiog paprastos žmogiškos baimės nerizikavo savo laisvę ir galbūt gyvybę, bet didelė dalis kunigų, kadangi visuomenė tuometinė buvo tokia, kad tikėjimas, religija, katalikų tikėjimas ir kunigų autoritetas buvo labai didelis visuomenėje ir, žodžiu, kunigai tie, kurie pasiryžo gelbėti žydus, jie, jų žodis parapijiečiams, kad gal jūs galite padėti paslėpti, žodžiu, kažkokį iš geto pabėgusį žmogų, tai yra, turėjo didelę įtaką, didesnė negu paprasto kitos profesijos žmogaus. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kad kunigai, reiškia, ten bažnyčia registravo ir gimimus, ir mirimus, ir santokas, tai buvo kunigams palyginus lengva gauti gimimo liudijimus ir, sakykime, iš geto pabėgusiems ar išneštiems vaikams, kaip pavyzdžiui, iš Kauno geto maišuose buvo toks vienuolis kapucinas Gotautas, kuris maišuose neždavo, reiškia, mažus vaikus iš Kauno geto ir perdodavo toliau jau, reiškia, kunigams, o kunigai savo ruoštų juos perdodavo arba valstiečiams, arba miestiečiams, kurie jau juos slėpdavo. Tai jie išrašydavo tuos netikrus gimimo liudijimus tiems žydukams, kurie ir juos įrašydavo kaip krikščionis, suteikdavo jiems vardus, reiškia pavardės lietuviškus ir tai buvo irgi tam tikra svarbi apsauga nuo areštų ir sušaudimų žydų tautybės vaikams. Na ir ne tik buvo ir kitų dokumentų, kuriuos kunigai parūpindavo persekėjimiems žydams. Ten buvo toksai vienas Kauno kunigas garsus Bronislavas Paukštys, tai jis tokių dokumentų parūpino žydams gimimo liudijimų ir kitokių dokumentų apie 200. Ir ne tik pačių dokumentų, bet ir pats asmeniškai slėpė iš Kauno geto pabėgusius žydus. Tai žinoma, atlygis jam buvo toks, kad jis sugebėjo išgyventi nacių okupaciją, bet Stalino laikais irgi buvo suimtas ir kaip ir daugelis kunigų irgi ir buvo įkalintas gulage. Tai vat gavo tokį atlyginimą už savo kilnius ir tokius labai rizikingus poelgius. Tai net ir pati, jeigu kalbėt ir apie pačią bažnyčios vadovybę, katalikų bažnyčios, tai pavyzdžiui, ten sovietų apšmeištas tas Kauno vyskupas Vincentas Brizgys kartu su prelatu Šauliu ir kitais kunigais jie nekartą kreipėsi 41 metais į vokiečių okupacinę valdžią, ustodami žydus, teikdami, kad jie yra Lietuvos piliečiai ir jų nereikia persekioti, nereikia uždaryti, įkalinti getose ir panašiai, bet visą laiką, reiškia, sulaukdavo tokios, reiškia, atsakymo maždaug, kad iš vokiečių karinės valdžios, kad tai yra gestapo reikalas. Žydų klausimas yra gestapo reikalas ir mes nieko negalim padėti jums, žodžiu, irgi užtarti žydus. Tai buvo taip pat vyskupų konferencija 41 spalio pradžioj katalikų bažnyčios ir tada irgi buvo nutarta, kad reikia žydams, tie, kurie norės pasikrikštyti, išduoti, reiškia, krikšto dokumentus, kad tokiu būdu jie galėtų irgi išvengti mirties, nes okupacijos pradžioje dar katalikų bažnyčios hierarkai galvoja, kad jeigu žydai apsikrikštys, tai jie tokiu būdu išvengs mirties, bet kaip parodė vėlesni įvykiai, tai visiškai negelbėjo nuo mirties ir pagal nacių požiūrių, tai nesvarbu, kokio žydo politinės pažiūros religija, jis atseit pagal kraują yra žydas ir privalo būti sunaikintas. Tai tos, sakykime, dar viltys katalikų bažnyčios, kad tokiu būdu galima bus bent dalį žydų išgelbėti, kurie pasikrikštės irgi nepasiteisino. Bet, kaip sakau, buvo daug dvasiškių savo iniciatyvą kūrė tuos gelbėtojų tinklus, nes realiai išgelbinti vieną žydų tautybės žmogų reikėjo ko gero nemažiau 10 žmonių, kurie įvairių laikų pasikeisdami slėpdavo, maitindavo ir panašiai. Tai, žodžiu, tų gelbėtojų skaičius realiai buvo žymiai didesnis, negu mes iš tikrųjų žinome. Ir žinome, kaip sakiau, 163, bet manau, kad ko gero buvo daugiau ir pasaulio tautų teisuolio tas vardas už žydų gelbėjimą yra, kiek žinau, yra suteiktas 14 Lietuvos kunigų, o žuvančių gelbėjimo kryžius, tai yra jau Lietuvos apdovanojimas, už žydų gelbėjimą yra suteiktas daugiau kaip 40 Lietuvos kunigų. Tai yra, na, sakyčiau, nors ir pavėluotai, bet vis tiek yra tas Tas jų žygdarbis ir nepabijočiau šito žodžio, yra ir lietuvių, reiškia, tautos prestižo gelbimas, yra įvertintas nors ir pavėluotai, bet manau tinkamu būdu.
Tai apie tos pavėlavimus ir garsus iš jų nesugihara irgi buvo įvertintas ir atrastas gerokai vėliau nei galėjo. Dabar jau tik tai yra skaičiuojamos jo išduotos vizos ir panašiai, tai turbūt jeigu suskaičiuotume tuos katalikų kunigų paslėptus arba, kaip sakėt, tikinčiųjų paslėptus, nebūtinai pats kunigas turi slėptis, iš tikrųjų jis gali organizuoti tą pagalbą. Sakykit, ar yra žinomi kažkokie skaičiai, galbūt statistika yra daryta, apie tuos minėjot kažkokius krikšto liūdimus, apie tuos kitus dokumentus, na tikrai paprasčiau atsirado vaikelį šeimoje ir atsirado kažkieno, ar yra tokie skaičiai, ar kažkas tyrinėja?
Tokių skaičių, kiek žinau, nėra, bet sakau, buvo atvejų tokių kaip Bronius Paukštys Kaune, kuris išdavė apie 200 tokių krikšto liūdimų žydų tautybės vaikams, tai... Žinoma, čia galbūt išskirtinis atvejis, čia, bet tokių, kurie išdavinėjo dokumentus reikalingus žydams, tai manau, kad tokiu atveju, reiškia, buvo dešimtys, o išduotų dokumentų skaičius, tai manau, buvo tūkstančiai, ko gero, tūkstančiai skaičiuojamas. Dar nepaminėjau vieną atvejį kunigo Stakausko iš Vilniaus kunigo, kuris taip pat buvo ir, reiškia, valstybinio archyvo Vilniuje direktorius, ir jis... Archyve buvo daug patalpų, reiškia, toj bažnyčioj, ir ten buvo daug suvežta visokių knygų nacių valdžios konfiskuotų, ir ten buvo tos knygos sandėliuojamas, rušiuojamas, dalis išvežama į Vokietiją, dalis paliekama, bet ten buvo geros sąlygos slėpti žydus, ir kunigas Stakauskas kartu su vienuolė Mikulska Marija ir kartu su mokytoju Žemaičiu, jie išgelbėjo 12 žydų būtent to archyvo patalpose. Tai čia irgi toksai yra, sakykime, vienas iš tokių žymesnių atvejų.
Ir turbūt reiktų kalbėti ne tik apie tos konkrečius tų kunigų darbus, bet ta prisimta moralinė laikysena. Jeigu parapiečiai žino, kad kunigas gelbsti žydus arba prašo juos gelbėti ir kažkur slapstyti, tai turbūt irgi tas kolaboravimas su naciais buvo suvokiamas kaip nuodėmena, kaip smerktinas dalykas, jeigu bažnyčia ryškiai paėmė vieną poziciją ir jeigu kažkas dar abejoja, tai turbūt labai aišku buvo.
Na, situacija buvo labai sudėtinga, nes nacių propaganda visą laiką aiškino per spaudą, per radiją, per visus, kad žydai yra vos nepagrindinis, reiškia, lietuvių tautos, ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų nelaimių priežastis, kad jie sukėlė karą, kad jie yra didžiausi, reiškia, bolševizmo platintojai, reiškia, Europoje ir panašiai. Ir ta, žinoma, propaganda irgi dalį žmonių įtikino ir dalį žmonių, kaip sakoma, tikėjo. Jau aš nekalbu apie tą tokį... Sakykime, senovinį antijudaizmą, kad, reiškia, žydai nukryžiavo Kristų, kad jie už tai nusipelnė savo bausmės už tai ir visa kita. Dar prisideda labai stipri nacijų propaganda antisemitinė ir ji turėjo tam tikrą poveikį be abejo. Ir būtent tokioje situacijoje įsivaizduokit, kai, reiškia, oficialiai valdžios pozicija ir propaganda, ir pozicija, ir grėsmės, represijos prieš pagalbą žydams. Tokioje situacijoje tikrai reikėjo turėti ypatingos drąsos ir moralinio tokio apsisprendimo, kad padėti žydams. Tokioje situacijoje ir buvo netgi tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, Varėnos klebonas Gylys viešai per pamokslus smerkė tuos tautiečius, parapiečius, kurie dalyvavo žydų žudinėse arba grobė jų turtą. Tai buvo tokių atvejų, kai viešai pasisakydavo. Per pamokslus.
O kaip nacių valdžiai tai reaguodavo, vis dėlto tai buvo traktuojama kaip nusikaltimas, jeigu kalbėjo?
Be abejo, tai buvo traktuojama kaip nusikaltimas ir dabar nepasakysiu, koks konkrečiai buvo Varėnos kunigo Gylio atvejis, bet yra žinoma, kad jis irgi jau buvo saugumo agentų valdžiai skūstas už savo pamokslus ir už raginimą neprisidėti prie žydų žudynių ir jų turto grobimą. Tai tokių atvejų buvo net žmonės išdrįsdavo net viešai. Ne tik slapta veikti, bet ir viešai pasmerkti tas masinės žudynės ir turto plėšimą.
Turbūt įsivaizduoju dabar tą laikotarpį. Man labai sunku suprasti, kad netgi žmonės ryždavosi žudymams, galima traktuoti bendrą pilietį, kaip sakym, na, kažkokį politinį priešą arba nedraugą, bet vis dėlto, kai jau pereinama į tą žudymą, turbūt įvyksta kažkoks nužmogėjimas. Turi būti visas kompleksas, nežinau. Asmeninės savybės, propaganda, kažkokia minios psichologija, kodėl žmonės ima taip elgtis?
Na, daug priežasčių, iš tikrųjų, kaip sakiau, yra tas tradicinis antijudaizmas, reiškia, kad žydai kalti dėl Kristaus nužudimo, kad už tai jie užsitraukia kaip tauta nuodėmę visai savo, kaip sakoma, istorijai. Buvo daugybė tų tokių prietorų ten, kad žydai žudo kūdikius, iš jų kraujo kepa macus ir tai čia tie senieji dalykai, bet tas, sakykime, pirmoji sovietinė okupacija irgi labai, labai, labai smarkiai pakenkė lietuvių ir žydų santykiams, nes vis tiek dalis žydų, kurie anksčiau politikoje viešai nesireiškia, atėjo į sovietinės valdžios struktūras, kaip komunistų partijos nariai ir šiaip kaip šalininkai bolševikinės ideologijos ir užėmė pareigas įvairiausias valdžios aparatė ir tame tarpe ir saugumo struktūros ir dalyvavo tose represijose. Tas žydo bolševiko stereotipas irgi, jis buvo gana gyvas, nes, reiškia, už dalies tautyčių, reiškia, tokių kolaboravimą su sovietais buvo kaltinama visa tauta. Ai, reiškia, pamatė, kad ten, sakykime, susidūrė su valdžioje esančiais žydais, tai jau žmogus linkęs, reiškia, apibendrinti, kad čia, reiškia,
klijuoti etiketes ir visus pagaltai.
Jo, kolektyvinė atsakomybė, kad, reiškia, čia visi taip daro, visa tauta, neatskiri jos, reiškia, atstovai, bet visi tauta ir ta žinoma, tie nukentėję žmonės, kurie nuo bolševikų, nuo sovietų valdžios ištremtųjų giminės ar sakykime, nužudytų giminės, irgi dažnai žydų žiūrėjo kaip, reiškia, kaltus dėl to ir kaip juos matė kaip tam tikrą atpirkimą ožį už tuos nusikaltimus, nes nacių laikais tikrai, kaip pati valdžia skatina, reiškia, persekioti žydus, skatina neapykantą jiems, tai atrodo, kad tada, reiškia, lengva žmonėms, reiškia.
Na, jaučiasi nebaudžiami, netgi skatinami.
Nebaudžiami, o netgi skatinami ir, reiškia, nėra. Už tuos tokius smurto aktus prie žydus daugiau gali turėti naudos ir pagyrimų, negu būtų už tai nubaustas. Buvo ir turto motyvas, aišku, ypač provincijoje, miesteliuose, kaimuose, kai dalis dalyvavusių žudinėse, po to prisiplėždavo žydų turto, apsigyvendavo jų namuose ir taip toliau. Tai žodžiu, tas turto motyvas irgi gana svarbus ir šalia to ideologinių, reiškia, žydo bolševiko stereotipo taip pat ir galų gale buvo policiniai struktūros savisaugos daliniai ir viešoji policija ir saugumo policija, kuri vykdė įsakymus okupacinės valdžios. Ta prasme, nebuvo taip, kad sakykime, aš nedalyvauju, būdavo įsakymai, kuriuos turėjo įvykdyti ir buvo tie nusikalstami įsakymai, bet nedaug buvo žmonių, tarnaujančių įvairiose policijos struktūrose, kurie atsisakytų vykdyti įsakymus.
Tai aš dabar galvoju, kalbant apie va tą visą foną ir tą tokį antisemitizmo tradiciją, tai kunigai normaliomis sąlygomis iki karo, aš įsivaizduoju, tas tikrai, na, netuoktų turbūt nepritartų santokai su kitos konfesijos asmeniu ir taip toliau, bet staiga, kai atsiranda tokie nežmoniški dalykai, tas nesusipriešinimas, bet jau ta kova ir žudynės, taigi atsiranda žmonės, kurie suvokia tą krikščionybės esmę ir ją taiko gyvenime, iškeldami aukščiau save, savo gyvybės ir tam tikrą prasme būdami priešais ir vieniems ir kitiems, ir tiems, kurie yra ta okupacinė valdžia tą vykdo, ir tiems, kurie nori pasinaudoti ir patogiai gyventi. Tai turbūt dvigubas sunkumas buvo kunigams ir dvasininkams tokioje situacijoje.
Na, iš tikrųjų, čia tas pasiryžimas gelbėti žydus.
Nes gelbsti, čia pasirodo, kas tavo artimas. Tai nėra krikščionis, tavo brolis, tavo parapietis. Tai yra, va.
Tai, bet kita vertus, vis tiek kunigai buvo labiau išsilavinę žmonės negu paprasti kaimiečiai arba darbininkai, miesto proletariatas, sakykime, ar panašus sluoksniai. Jie vis tik tai buvo labiau išsilavinime. Vienas dalykas, kitas dalykas, jie vis tiek buvo įsigilinę, įsijautę į tą krikščionišką mokymą ir filosofiją krikščionišką, meilį artimui ir visą kitą.
Ne tik tai velykų kiaušiniai ir kalėdų ten šližikai.
Meilį artimui ir kad, reiškia, reikia mylėti savo artimą kaip pat save. Nesvarbu, kokios jis tautybės galų gale ir krikščionybė kilo, reiškia, sakykime, šventojai žemėje, Palestinoje ir, sakykime, tas judaizmas yra būtent, kaip sakoma, iš judaizmo gimė, galima sakyti, ir krikščionybė. Tai iš žydų tikėjimo gimė, reiškia, tas universalus tikėjimas, pasaulinis krikščionybė. Ir ta kunigai suprato, kad žydai kaip tauta, jie jums davė, reiškia, šventą raštą, davė Senąjį testamentą, kad jie yra, sakykime, vyresnieji broliai krikščionių, galima taip pasakyti. Ir tas supratimas, matyti, ir teorinės, ir pasaulėjautos supratimas, reiškia, artimo meilė. Nu, tai, žinoma, juos skatino didesnę dalį dvasiškių kunigų ištiesti pagalbos ranką, būtent genocidą patiriantiems Lietuvos ir ne tik Lietuvos, bet visos Europos žydams.
Aš besiruošdama laidai pasižiūrėjau, kad žydų gelbėtojų diena pradėta minėti visai nesenai, 2022 metais. Kaip manote, kodėl mes daug kalbam, tai svarbu mūsų istorinėje atminčiai apie tuos nusikaltimus, apie pokario žiaurumus, karo žiaurumus, apie tuos gelbėtojus, kaip ir beje minėto su Giharos atveju, ateina supratimas gerokai vėliau, kai jau kaip ir nėra kam padėkot, kaip ir nėra kam įteikto apdovanojimo. Ir tik tada mes apsižiūrim, kad neįvertinom tų žmonių, kurie, kaip minėjot, kai kurie gelbėjo, po to ir kažkur Sibire žuvo.
Na, geriau vėliau negu niekados. Iš tikrųjų, Yad Vashem, ta institucija, memorialas Jeruzalėje, jie berods 63 metais pradėjo irgi ne iš karto pradėjo teikti pasaulio tautų teisuolių medalius ir diplomus už žydų gelbėjimą. Ir iš tikrųjų ten buvo ne taip lengva juos suteikti, nes reikėjo dviejų tokių tiesioginių liudytojų, išgelbėtų liudytojų parodymų, kad būtent tas ar tas asmuo iš tikrųjų padėjo jiems ir gelbėjo. O suprantama, kad tai buvo tikrai labai nelengva padaryti, kadangi žmonės po karo vieni buvo žuvę, kiti pakeitė gyvenamas vietas, šalis ir visa kita, ir suorganizuoti tokius paliudimus nebuvo lengva. Tai pirmoji lietuvė Ona Šimaitė, Vilniaus universiteto bibliotekininkė, tai buvo, reiškia, pirmoji lietuvė, kuri apskritai Lietuvos pilietė, kuriai buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolio vardas 1966 kovo 15. Už tai Seimas būtent pasirinko tą datą kovo 15, kai Ona Šimaitė, pirmoji lietuvė, gavo šį garbingą pasaulio tautų teisuolio vardą ir apdovanojimą. Būtent šitą dieną pasirinkta kovo 15. Tai manau, kad tai irgi graži iniciatyva, kuri, žinoma, galėjo būti parodyta ir anksčiau, galbūt panašių metų, kaip ir buvo pradėta minėti Lietuvos žydų genocido diena, tai yra rugsėjo 23, kuri jau turbūt jau dabar bijau suklysti, bet jau kelis dešimtmečius minima Lietuvos žydų genocido diena rugsėjo 23. Tai tiesiog man truputį keista, nes vienas dalykas genocidas, dalis Lietuvos gyventojų įsitraukimas į genocido vykdymą, į nusikaltimus, o reiškia toks dalykas, kuris tikrai mums yra irgi skaudus ir nemalonus, o čia vat būtent priešingai, tai žmonės, kurie gelbėjo lietuvių tautos garbę, sakykim taip.
Ar daug buvo gelbėtojų, lyginant su kitomis, dabar paklausiu gal tai bendrai, tų žydų gelbėtojų, turint omeny Lietuvos dydį ir Lietuvos, ta prasme, tą situaciją, kaip kitose šalyse, kuriuose irgi vyko holokaustas, kuriuose buvo ta okupacinė nacių valdžia, ar lietuviai drąsiai priešinosi, ar panašiai kaip ir kiti jų kaimynai?
Manau, kad yra, jeigu skaičiuoti pagal bendrą gyventojų skaičių ir gelbėtojų skaičių, Taip. Tai mano žiniomis tarp Europos tautų Lietuva užima antrą vietą. Ne absoliučių dydžių, bet pagal santykinį
dydį.
Taip,
taip, jeigu
tai užima antrą vietą, tai pirmoji berods Olandija, o yra antroji Lietuva. Tai tikrai mes galime.
Bet kalbam tik 4 metus iš esmės apie tai.
Taip, bet manau, kad tikrai galim didžiuotis tuo dalyku.
Ir kaip manot, iš tikrųjų, kas tai lėmė? Kodėl būtent Lietuvoje toks skaičius buvo? Na, viena vertus, galima sakyti, buvo daug žydų ir natūralu, kad yra tavo kaimynui tokia situacija, ta žmogiškumas, tu gyveni šalia ir jeigu esi doras žmogus, tu negali užsimerkti. Kas dar? Ar tas katalikybė, tas tikėjimas, kas čia buvo tas veiksnys?
Manau, kad vis tik tai tikėjimas buvo svarbus ir ypač jeigu tą dalyką tokį gelbėjimo pačią akciją remia kunigai, tai turintys autoritetą visuomenį žmonės, tai žodžiu, parapiečiai, kaip tikintys žmonės, jie klauso kunigo, supranta, kad tai yra nors ir labai pavojingas dalykas, bet tai yra geras ir žmogiškas dalykas, kad tai reikia padėti kenčiantiems žmonėms. Kitas dalykas, aišku, buvo buvo matyti ir daug ką lėmė ir tarpasmeniniai santykiai. Vis tiek miesteliuose žydai ir lietuviai iki okupacijų sugyveno visai neblogai. Čia nebuvo skirtingai nuo kai kurių kitų rytų Europos šalių, ten į Lenkijos ar Rumunijos. Sakykime, nebuvo kažkokių didelių pogromų, ten vienas kitas atvejis būdavo, bet jau nepalyginsi su kitų šalių, reiškia, pogromais. Tai tie kaimininiai santykiai, reiškia, žmogiškis santykiai irgi matyt dažnai lemdavo tai, kad matai, kad kaimynas papuolė į bėdą, kažkaip reikia jam padėti, ypač kaimuose ir mažuose miesteliuose, tas turėjo reikšmę, manau. Tarp asmeniniai pažįstamų žmonių santykiai irgi turėjo reikšmę.
Nes reiškia tas toksai, kaip sakyti, na, konfliktų ir šeimose yra, ir natūralu tarp skirtingų konfesijų, tarp skirtingų tautybių mažoje bendruomenėje yra, bet kartu tas gelbėjimas parodo, na, kad buitinis nesutarimas ar ten buitiniai kažkokie apsižodžiavimai, prietarai yra viena, bet kai ištinka bėda, vis dėlto yra tas žmogiškumas ir paremtas mūsų krikščioniška religija.
Taip, yra tarp asmeniniais santykiais turbūt irgi tas. Vis tiek, jeigu tu dažniau vis tik tai lengviau buvo apsispręsti padėti žmogui, kurį tu pažįsti vis tik tai, negu visiškai nepažįstam. Čia, natūralu yra žmogiškas dalykas toks irgi.
Sakyt, ar daug buvo atvejų, ar vėlgi kažkaip suskaičiuoti, kai tie žydų gelbėtojai buvo sušaudyti, kaip minėjot, sušaudyti, nuteisti, ar daug, ar didelis procentas, ir tada kaip tai veikia kitus žmonės, gal iš tikrųjų tada, paprašiau kažkur pasislėpti kampe pratunotą laiką, ar tai veikia?
Pačių sušaudimo, aišku, žmonės nematydavo, nes, reiškia, pirma būdavo suėmimas, įkalinimas, teismas arba be teismo ir sušaudimas. Tai, pavyzdžiui, jeigu kažkokioje apskrityje suimamas, sakykime, žmogus su žydų gelbėjimą, jis dažnai nugabenamas į apskrities centrą arba į kokį į Lukiškių kalėjimą Vilniuje. Po to išvežamas, sušaudamas Paneriuose arba į Kauno 9 fortą ir ten sušaudamas. Taip pačių egzekucijų žmonės nematydavo dažniausiai, bet vis tiek sužinodavo, pranešdavo, kad vat, jūsų tenai kažkokiam šeimos nariui sužinodavo vykdytą mirties bausmė.
Ir už ką,
ir už ką sužinodavo. Koks buvo procentas sušaudytų? Procentas turbūt buvo nedidelis, bet suimtųjų tai, aišku, buvo žymiai didesnis. Ne visi suimtieji buvo už žydų gelbėjimą, ne visi, tiksliau net mažesnė dalis suimtųjų buvo sušaudami, kiti tiesiog nuteisiami, reiškia, kalėti arba išvežami, pavyzdžiui, priverstiniams darbams į Vokietiją. Tai irgi buvo viena iš tokių bausmės formų išvežimas darbams į Vokietiją, nes Vokietija jau irgi ten trūko darbo rankų, tai žodžiu, jie tokius žmonės irgi veždavo darbams į Vokietiją. Bet mes tikrai neturim tokios apytikrės, bent statistikos, kiek gelbėtojų iš viso buvo. Yra kartoteka, kiek žinau, Gaono žydų muziejus Vilniuje yra specialus skyrius, gelbėtojų skyrius, kuris jau daugybę metų jau nuo pat muziejaus atkūrimo renka medžiagą apie gelbėtojus. Ir berods ten yra, toj kartotekoje yra apie 3000 žinoma, reiškia, žydų gelbėtojų pavardžių Lietuvoje, bet pavyzdžiui, kad padaryti tokius tikslius, bent jau tyrimus apytikslius, kiek reiškia, gelbėtojų buvo suimta ir sušaudyta, tai kiek žinau, dar mes tokių tyrimų neturime.
Bet tas suėmimas ir sušaudimas turbūt reikšdavo kartu, kad aptiko kažkas išdavė ir kartu ir tie gelbėjamieji ir gelbėtojai atsidurdavo ten pat.
Taip, tai be abejo, žydai tai iš karto būdavo sušaudimo, o reiškia, jų gelbėtojai arba įkalinami, arba mažesnė dalis sušaudomi. Buvo, aišku, tam tikras irgi diferenciacija įdomi, bausmių diferenciacija. Jeigu gelbėtojas sakydavo, kad aš gelbėjau dėl gailesčio, dėl moralinių dalykų, tai tas būdavo dažniausiai žymiai griežčiau nubaudžiamas ir sušaudomas, o tas, kuris sakydavo, kad aš va tiesiog dėl užmokestį, dėl turto, reiškia, gelbėjau, tai tas būdavo mažesnė bausmė nubaudžiamas.
Reiškia, net ir tie gelbėtojai buvo demoralizuojami.
Taip,
ir
jeigu tu iš įsitikinimo, iš tos krikščioniškos, iš humanizmo galų gale gelbėdai, tai reiškia, nacių supratimo, tai buvo žymiai blogesnis dalykas, negu kad tu gelbėjai tiesiog.
Kad tas žmogus tau sumokėjo.
Ir sumokėjo, sakykime, ir iš turtinių kažkokių pasekmių galbūt padėjo žydams.
Kaip manot, kuo svarbu yra suprasti tuos žydų gelbėtojus mūsų ateičiai? Nes labai dažnai sakoma, kad istorija linkusi kartotis vienokią ar kitokią formą. Ir tų tokių minios psichozės, kai iš tikrųjų žmonės pasiduoda pykčiui, neapykantai, mes matome nuo didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikų, kai yra paskelbama dalis žmonių kažkokiais nužmogintais, mažiau žmonėmis nevertais gyvenimo ir kiti visai teisėtai pagal to laiko įstatymus juos žudo. Ta pati matom ir antras pasaulinis karas. Kas čia žmonėm atsitinka ir galbūt kaip to galima išvengti? Nežinau, ar kalbant apie tas aukas, ar kalbant apie tuos gelbėtojus teisiuosius. Nes matyt, kažkas yra toje minios psichologijoje, toje žmogus prigimtie, kad jis ima elgtis va taip.
Na, ta minios psichologija, ko gero, labiausiai veikia kažkokio tai krizių, socialinių sukrėtimų, karų atveju, stichinių nelaimių atveju, žodžiu, kai tiesiog reikia rasti kaltą kažkokį atpirkimo ožį, kuris vat, kaltas yra dėl mūsų nelaimių. Ir ta, vat, tokiais atvejais ta minė tampa lengvai sukurstama, sakykime, kad ir kokią inkvizicijos laikus paimsim, kai reiškia eretikų arba raganų deginimas, reiškia viduramžiais, kai paskelbdavo, kad kažkokia moteris ten kažkam kilo įtarimas, kad ji kažką daro tokio negero nakties metu ten kažkur tai ten vaikščioja, ar burtai susima, ar dar kažkokiais dalykais. Ir labai būdavo, reiškia, nesunku tais laikais apkaltinti ir viešai tą žmogų nubausti mirties bausmę, nes, sakykime, kad ir viduramžius paėmus, pavyzdžiui, ten raganų arba eretikų deginimas, tai miestelėnams buvo didelis šventė, reiškia.
Bet mes čia taip kalbam apie viduramžius ir modernus žmogus, jis įsivaizduoja, kad na, jis labai protingas, jis geba dirbti su dirbtiniu intelektu, mes čia ne viduramžiai, mes žinom, kas yra bakterijos, mes skrendam į kosmosą, bet antras pasaulinis karas jau buvo lėktuvai, buvo didžiulė technologinė pažanga iš esmės ir žmonės darė tą patį, ką darė tie jūsų minimi viduramžių žmonės, tą patį, ką darė revoliucionieriai Prancūzijoje. Ir tik mažuma paprastai drįsta pasipriešinti. Kuo svarbi ta mažuma tada, kad neįvyktų tas kolapsas, kad vis dėlto mes išlaikytume žmogiškumą?
Na, labai svarbu, kad labai daug kas priklauso nuo valdžios, kokie žmonės valdžioja. Jeigu yra žmonės humaniškai, išsilavinę, sakykime, socialiai jautrus, tai žinoma, jie neleis įvykti tokiems, sakykime, kažkokio minėsiautėjimams, pogromams kažkokiems ir tokiems savavališkams teismams ir egzekucijoms. Bet jeigu valdžioje ateina Adolfas koks nors Hitleris, kuris nuo pat pradžių, reiškia, neslėpė savo antisemitinės ideologijos ir kaltino žydus ten ir pasauliniais sąmokslais ir Vokietijos išdavystė, durklo smūgių Vokietijai į nugarą ir dėl ko Vokietija pralaimėjo pirmą pasaulinį karą pagal Adolfą Hitlerį ir nacius. Tai žodžiu, tokie žmonės yra labai pavojingi, kurie kūrė ir platina tą neapykantos ideologiją. Tai šiais laikais matome, kad ir pavyzdžiui Putiną paimsim, tai praktiškai viskas, ne viskas, bet labai daug priklauso nuo šalies ar partijos lyderio ar valstybės vadovo. Kokia jo yra pozicija, pasaulėžiūra, nes ir dabar, pavyzdžiui, jeigu būtų galbūt ne Putinas, o koks nors Javlinskis, sakykime, prezidentų Rusijos, tai aš tikrai nemanau, kad būtų kilęs, reiškia, Rusija būtų užpolus Ukrainą, neiktų Ukrainos teisę egzistuoti ne tik valstybė, bet ir pačiai tautai egzistuoti kaip tautai, ukrainiečių nepripažįsti jos tautinio identiteto ir visų kitų dalykų. Tai valstybių ir partijų vadovų, reiškia, asmenybės bruožai yra labai labai svarbus dalykas, kad užkirsti kelią tokiems karams, pogromams, genocidams ir kokiškų masiniam terorui ir panašiai.
Ar galima kalbėti apie Olandiją, nes Olandijoje ar tuo metu, kai minėjot, kad olandai išgelbėjo daugiausia žydų, jeigu pagalimant procentais gyventojų skaičiumi. Gal Olandijos vyriausybės laikysena ir buvo? Tai...
Na, Olandija irgi buvo okupuota ir dažnai kai kurie olandai sako, kad mes skirtingai nuo kitų, mes, reiškia, žydų nežudėm. Taip, žydų jie nežudė, bet jie, reiškia, suimdavo, koncentruodavo žydus į olandų policiją ir juos išveždavo į Aušvicą ir kitas nacių koncentracijos stovyklas. Tai tokia buvo jau vokiečių politika, nacių politika, kad vakarų Europoje jie stengiasi nevykdyti masinių žudynių, jie stengiasi Belgijos, Olandijos, Prancūzijos žydus gabenti į Italijos, gabenti ir į nacių konclagerius pačioje Vokietijoje arba kubuotos Lenkijos teritorijoje.
O kodėl toks sprendimas buvo priimtas?
Na, jie vis tiek laikė, kad čia tos šalys yra kultūringos vakarų valstybės, kad čia negalima elgtis juose taip, lygiai taip pat barbariškai, kaip reiškia ten kažkokiose pusiau laukinėse rytų Europos šalyse. Tas holokaustas, reiškia, nacijų rytų Europoje buvo kitoks negu vakarų Europoje, bet tai nereiškia, kad olandų policija ir olandų, reiškia, kolaboracinė valdžia yra nekalta. Jie irgi yra kalta, jie tas nužudytų Olandijos žydų procentas mažai ko skiriasi nuo Lietuvos nužudytų žydų procentų, nes jie dažniausiai patekdavo į Aušvicą arba kitas, reiškia, koncentracijos ir masinio naikinimo stovyklas.
Tai tada tam žmogiškumui svarbi, kaip minėjot, jau tada ne tų lyderių, kurie yra galios pozicijoje, bet tų žmonių, kurie yra dvasiniai lyderiai, tokie kaip kunigai, kuriais žmonės tiki.
Na, Olandijoje galbūt vis tik tai Olandija tokia buvo jau nuo viduramžių liberali šalis, laisva šalis, žymiai laisvesnė negu visos kitos Europos šalis ir ten tokių antisemitinių gal prietarų ir buvo mažiau ir žydų integracija į Olandijos visuomenę irgi buvo didesnė. Tai yra svarbu, turint omeny tarp asmeninius, kaimininius ryšius ir galbūt daugiau galbūt atsirado gelbėtų, bet kita vertus kolaboracinė valdžia elgėsi taip pat kaip ir praktiškai visose nacijų okupuotose šalyse.
Mūsų laida artėja prie pabaigos. Brangus Marijos radijo klausytojai, mano pašnekovas šiandien Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas daktaras Arūnas Bubnys. Ir kalbėdami, prisimindami žydų gelbėtojų dieną, kuri buvo šį sekmadienį, kalbamės apie Lietuvos žydų gelbėtojus, Lietuvos žydų gelbėtojus kunigus, apie kuriuos turbūt yra dar pernelyg mažai informacijos. Ar yra kažkokia monografija, knyga, mokslinis tyrimas, kur būtų apibendrinta jų veikla, ar čia dar ateities darbai?
Buvo specialios konferencijos, ypač kai Jonas Paulius II dar buvo amžinatilsį, jis paskelbęs tą tokią susitaikymo ir nepakantumo antisemitizmui, reiškia, specialios buvo popiežiaus, reiškia, dokumentai išleisti ir visa kita. Tai paskatino, sakykime, ir Lietuvos bažnyčia irgi daugiau atkreipti dėmesį į holokaustą, taip pat ir į gelbėjimą piliečių, bet kad specialiai būtų išleista mokslinė monografija apie Lietuvos kunigų įvairių religijų, ne tik katalikų, bet ir tautybių, bet ir ortodoksų, sakykime, ir protestantų, reiškia, dalyvavimą žydų gelbėjimą. Tokios mokslinės monografijos, mano žiniomis, gal aš klystu, bet mano žiniomis nėra. Yra daug istorijų apie atskirus asmenybės, yra knygos apie Oną Šimaitę, dar apie kitus, kai kuriuos gelbėtojus žymius, bet tokios apibendrinančios sintetinės monografijos kaip ir nėra iki šiol.
Tai reiškia, norėdami sužinoti apie žydų gelbėtus, mes vis dar turime taip rankiotis iš vienur, iš kitur, po trupinėlį. Ir nežinau, ar žinot, o kaip yra mokyklose, ar mokyklose apie išskyrus Oną Šimaitę, kurią visi žino, ar apie tai kalbama?
Mokyklose tikrai, manau, kalbama, nes dabar yra Tarptautinė komisija nacijų ir sovietų nusikaltimams vertinti yra jau daug metų, yra steigiama tokios tolerancijos centrus mokyklose ir tokių tolerancijos centrų mokyklose Lietuvoje yra daugiau kaip 100. Ir ten tikrai vykdomas tas vadinamas holokausto švietimas, pažymimos ir genocido dienos, ir gelbėtojų dienos, tai edukacija vyksta ir mokyklose, ir muziejuose vyksta edukacija, bet čia irgi daug kas priklauso nuo konkrečių mokytojų, nuo jų iniciatyvos, nuo jų pasaulėžiūros ir kitų dalykų čia.
Ir turbūt čia lemia, drįsiu taip abejot, ne tiek edukacija, kiek mūsų žmogiškumas, nes tarp tų nusikaltimus dariusių buvo labai daug išsilavinusių žmonių irgi.
Taip, tai pavyzdžiui, ta Vanzė konferencija 42 metais, Vanzė konferencija Berlyno priemiestį vasario mėnesį, ten susirinko 12 tokių stambių, reiškia, aukštų Trečio Reicho pareigūnų ir nusprendė, kad reikia jau visos Europos žydus likviduoti, sakykime, jau tas toksai formalus, sakykime, holokausto pradžios momentas Europos istorija. Tai praktiškai tenai iš tų 12 berods 6 ar 8 buvo teisės mokslų daktarai. Ne studentai, ne magistrai, bet daktarai apsigynė disertacijas iš teisės. Tai, žodžiu, tas mokslinis išsilavinimas ir tai nėra, jokių būdų nėra garantija, kad žmogus humaniškai elgsis. Bet reikia šviesti, be abejo, švietimą, edukaciją vykdyti kiek įmanoma intensyviau.
Ir turbūt tą tokį moralinį žmonių irgi supratimą, kad gėris ir blogis, na, jie nėra kažkokie tai reliatyvus, jie yra labai objektyvus ir labai apčiuopiami. Ir idėjos visos idėjos ir geros ir blogos virsta anksčiau ar vėliau darbais.
Taip, taip, pritariu.
Ačiū labai, kad atėjote į studiją. Ačiū, kad pasidalinote tokią tikrai aktualią informaciją. Gal kažko svarbaus nepaklausiu. Ką jau baigiantis laidai norėtumėt paminėti, minint žydų gelbėtojus?
Na, tikrai ta gelbėjimo diena ir jai skirti renginiai įsibėgėja Lietuvoje ir kiekvienais metais vis daugiau ir organizacijų, ir mokyklų, ir šiaip žmonių įsijungia į šitas dienos paminėjimą ir manau, kad šitas procesas yra labai teigiamas ir jis kuo toliau tuo labiau stiprės, kadangi tai yra toks dalykas, kuriuo mes galime didžiuotis kaip tauta.
Ačiū Jums labai. Čia buvo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas daktaras Arūnas Bubnys, o kalbinu aš Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų susitikimų.
Sudie.